Masjid-i Nabaviyda makruh bo'lgan ishlar.
Ziyorat asnosida Masjid-i Nabaviyning devor va yerlarini silab siypalamaydi va o'pilmaydi. Balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlarida bo'lgani kabi biroz masofada turib ziyorat qilish odob hisoblanadi. Undan tashqari masjidda uning odoblariga zid ishlarni qilish ham makruhdir.